Посланието на апостол Јаков е општо писмо упатено до христијаните од целиот свет. Иако напишано како послание, тоа повеќе наликува на кратка книга с упатства за секојдневно живење. За апостол Јаков верата значи делување. Сушност, целата книга е серија на примери кои ја представуваат верата покажана на дело, на мудар и практичен начин. Советите се јасни. Ако си сиромав, не очајувај. Кога твојата вера е испитувана, не предавај се. Не лути се лесно. Не давај му предимство на богатиот пред сиромавиот. Контролирај го својот јазик и своите желби. Предај се на Бога и управувај се според неговата мудрост. Биди трпелив и љубезен и моли се за оние кои имаат потреба од Божијата помош. Содржина на посланието. Поздрави. Глава 1, 1 стих. Живот во верата и мудроста. Глава 1, од 2 до 18 стих. Прифаќањето на Божијата порака. Глава 1, од 19 до 27 стих. За богатиот и сиромавиот. Глава 2, од 1 до 13 стих. Мудрост и зборови. Глава 3, од 1 до 18 стих. Предупредување против пријателството со светот. Глава 4, од 1 до глава 5, 6 стих. Трпение, љубезност и молитва. Глава 5, од 7 стих до 20 стих.
Послание на апостол Јаков.
Глава 1. Јаков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, испраќа поздрав до 12-те племиња кои живеат раселени.
Вера и мудрост. Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека проверката на вашата вера создава трпеливост. Трпеливоста пак нека биде совршено дело, за да бидете совршени и целосни, без никаков недостаток. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја побара од Бога, кој на сите им дава изобилно и без приговарање, и ќе му се даде. Но да моли со вера и никако да не се сомнева, зашто оној кој се сомнева прилега на морски бран, кого ветрот го издига и растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господ. Човек што се двоуми во сите своји патишта е непостојан.
Сиромаштија и богатство. Братот кој е на пониска положба, нека се фали со возвишеноста своја, а богатиот со својата понизност, бидејќи тоа е минливо како цвето трева, зашто како што сонцето огрева и со својата жега ја исушува тревата, и цветот незин отпаѓа, и убавината на незиниот изглед исчезнува, така ќе овене и богатиот во својот пат.
Испитување и искушување. Блажен е оној човек кој издржува искушение, бидејќи откако ќе биде проверен, ќе добие венец на животот што Господ им го ветил на оние кои го сакаат. Ниеден кога е во искушение да не вели: Бог ме искушува, бидејќи Бог со зло не се искушува и тој никого не искушува, но секого го искушува неговата похота која го влече и мами. Потоа похотта, откако ќе се зачне, раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Не мамете се, браќа мои возлюбени. Секој добар дар и секој совршен подарок иде озгора, симнувајки се од Отецот на светлината, во кого нема промени ни сенка од измена. Зашто тој не роди по својата волја преку словото на вистината, за да бидеме првина меѓу неговите созданија. И така, мои возлюбени браќа, секој човек нека биде брз за слушање, а спор за зборување и бавен за гнев, бидејќи човечкиот гнев не ја извршува Божјата правда. Затоа, отврлувајќи од себе си секаква нечистота и насобрана злоба, со кроткост примете го насаденото слово, кое може да ги спаси вашите души. Бидете извршители на словото, а не само слушатели, мамејќи се сами себе. Зашто кој го слуша словото, а не го извршува, тој прилега на човек кој го гледа своето собствено лице во огледало. Ке се погледне, па ќе си замине и веднаш заборава каков бил. Но кој ќе се задлабочи во совршениот закон на слободата и остане во него, тој, бидејќи не е заборавлив слушател, туку извршител кој действува, ќе биде блажен во своето действување. Ако некој од вас мисли дека е побожен, а не го зауздува јазикот свој, туку го мами срцето свое, неговата побожност е суетна. Чиста и непорочна вера пред Бога Отецот е оваа, да се грижиш за сираци и вдовици во нивните маки и да се пазиш да останеш неосквернет од светот.